Dalibor Vavruška je jedním z nejoriginálnějších finančních analytiků této generace. Jeho kniha Život v době robotů překračuje rámec dnešních debat o umělé inteligenci, napsal korespondent agentury Reuters Erik Orchard. Dalibor spojuje své rozsáhlé technologické znalosti a analytické schopnosti s láskou k humanitě, uvádí další recenzent. Jiný vyzdvihuje myšlenku, že lidstvo by mělo oslavovat lidský mozek jako nádherný dar a nevzdávat se samostatného uvažování a jednání tváří v tvář s dokonalující se technice. To je tedy téma pro našeho dnešního hosta, Dalibora Vavrušku. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
V úvodu jsem tu science fiction, která se dnes stává realitou, přirovnala k průmyslové revoluci. K čemu byste ji přirovnal vy?
Tak k průmyslové revoluci se přirovnává obvykle. To je věc, kterou, když se podíváte do technologických diskuzí a nebo i do těch bankovních diskuzí, kterými jsem součástí, tak to se takhle přirovnává. Nicméně ta současná čtvrtá průmyslová revoluce se od té technologické revoluce liší poměrně zásadním způsobem. A jednu věc, kterou bych vyzdvihl, je centralizace dat a centralizace informací. Ta samozřejmě pro lidské civilizace není nová, ale digitální technologie, které rozvíjíme vlastně, já jsem ta generace, která prožila celý ten rozvoj od úplného začátku v době, vlastně v těch 70. letech byl založený Microsoft a vlastně všechny ty věci začínaly. My jsme pracovali s první kalkulačkou programovatelnou, která byla vyrobena. Takže vlastně ty digitální technologie se rozvíjí posledních, 50-60 let a dramaticky mění tok informací a také následně lidské myšlení. A v tom si myslím, že se to liší a je velmi těžké toto přirovnat přímo k průmyslové revoluci a je těžké, pokud naše znalosti nesahají tak daleko, že bychom věděli, že v některých předchozích civilizacích takovéhle technologie byly, že jo? Respektive myslíme si, že spíš nebyly, takže je to prostě nový fenomenon a z toho důvodu je potřeba o něm přemýšlet a kriticky uvažovat. A o to se právě snažíme v té naší knižce Život v době robotů.
Vy tam zmiňujete, že někteří vaši kolegové mluví o největší události, o toho, co si člověk podmanil oheň. A teď se debatuje o tom, jestli si stroje podmaní člověka. Co si myslíte vy? Bojíte se toho?
Tak já jsem zmínil, že o tom mluví šéf Google, takže jako někteří naši kolegové mluví o tom samozřejmě kolegové a mluví o tom lídři tady v této oblasti. To téma, jestli stroje si podmaní člověka, je samozřejmě klíčovým tématem této knížky. A já bych se tady v té otázce odvolal právě na filozofii Iana McGilchrista, který byl jedním z filozofů, který inspiroval tuto knížku. Já jsem měl možnost s ním toto osobně probírat loni, který mluví o dvou mozkových hemisférách. Ta pravá je zaměřena na holistické vidění, to znamená celostní, širší vidění reality. Ta levá je zaměřena na takzvané redukcionistické, respektive více přímé a explicitní analýzu a vidění reality. Tato teorie byla populární někdy v 60. 70. letech, pak se ukázalo, že řada z těch věcí jaksi neodpovídá vědeckým experimentům, takže proběhla určitá období skepse a Ian právě tuto teorii oživil s tím, že ji nastolil trošku jiný kontext. No a vrátím se k té otázce, zda umělá inteligence si podmaní člověka. Ta teorie říká, že to holistické myšlení té pravé mozkové hemisféry zatím nelze emulovat umělou inteligencí. Respektive my jsme schopni dělat algoritmy, ale nejsme schopni vidět realitu, respektive ty roboti nejsou schopni vnímat celou realitu v evolučním zájmu člověka. A z toho důvodu bychom si měli přát, aby umělá inteligence si nás nepodmanila, aby to redukcionistické myšlení, které může být velmi přesné, zaměřené na velmi přesná data, ale nevnímá ten svět jako celek, tak aby si nás nepodmanila. Nicméně v současné době se samozřejmě rozvojem sociálních sítí a dalších věcí postupně si nás čím dál víc podmaňuje. Takže ta knížka je taky o tom, že bychom toto si měli uvědomit a měli bychom si uvědomit limity, hranice, kam až ta umělá inteligence může zasáhnout, aby pomohla, a od jaké hranice už bude manipulativní a vlastně nás bude směřovat směrem, který nemusí být pozitivní pro evoluci lidského druhu.
To je přesně téma pro následující část našeho rozhovoru. Dopřejeme si ji po písničce od Jiřího Korna. Naším dnešním dopoledním hostem je matematik, autor knihy Život v době robotů, Dalibor Vavruška. Naším dnešním dopoledním hostem je inženýr Dalibor Vavruška, matematik, investiční analytik a stratég, specialista na telekomunikace a digitální technologie, autor knížky Život v době robotů. Svou knížku jste uvedl minipovídkou o muži, který žije v báječném světě AI. Jeho virtuální asistenti za něj vyřizují prakticky všecko. Dokonce volají záchranku, když se mu v zamilovanosti prudce rozbuší srdce. Právě díky lásce si ale hrdina uvědomí, v jakém zajetí de facto žije, a zatouží prchnout se svou milovanou mimo civilizaci. Pak mu ovšem jeho druhé já, možná ta levá hemisféra, vyčiní, že chce zahodit všechno, co budoval a na čem pracovali i tisíce let jeho předci. Pohodlí, bezpečí, dostatek a tak dál. Takže nevěřící Tomáš začne hledat odpovědi na otázky, které si někdy klademe i my ostatní. Jedna z nich je, a před chvilkou jsme na to narazili, zda už umělá inteligence nad námi získává nebo dokonce má nějakou moc a manipuluje s námi?
Tak určitě s námi manipuluje pomocí sociálních sítí. Měli bychom chápat, že jak ty sociální sítě fungují. Oni mají miliony, ohromné množství příspěvků, takže na každé téma oni jsou schopni vybrat různé názory, různé pohledy, a to, co my vidíme v těch sociálních sítích, jsou nějakým způsobem algoritmicky zpracované výsledky. Takže ty sociální sítě jsou samozřejmě schopni manipulovat, a mluví se o tom samozřejmě ve Spojených státech a po celém světě. A já bych řekl, že ta otázka dezinformací a celé toto téma, to, že vlastně o něm mluvíme poslední léta a nemluvilo se o něm v tomto narrativu předtím, souvisí přesně s tímto fenoménem. Protože v okamžiku, kdy velká část populace se stane závislá na těch sociálních sítích jako na zdrojích informací, a dá se říct, že mladá generace ty sociální sítě takto přesně využívá mnohem víc než třeba starší generace, tak samozřejmě ty sítě mohou manipulovat. A tomu si myslím, že neodolá žádná kultura, žádný hodnotový systém neodolá tomu, pokud se nějak umělá inteligence tímto způsobem přímo napojí na jednotlivce a začne si s jejich názory pohrávat, a navíc ještě ty algoritmy jejich jsou jako vycházejí z fungování psychiky lidí a tak dále.
Vy, promiňte, v té knižce píšete, že vlastně velmi nebezpečná by byla situace, kdy už by se nám dokázala nějakým způsobem nabourat do podvědomí. Kdyby dokázala řídit to, co děláme, aniž bychom si to úplně uvědomovali. Už jsme u toho blízko?
Tak já si myslím, že právě tyhle ty momenty, ty zásadní momenty, které se dají takhle popsat, jak popisujete, tak bohužel se nedají identifikovat v okamžiku, kdy nastane. Já bych si skoro řekl, že to nastává jaksi postupně. Zajímavé je, že velká část, respektive jako většina funkce, nebo drtivá většina funkce našeho mozku se vlastně odehrává v podvědomí. To naše vědomí je jenom malý výsek. A je samozřejmě, by bylo zajímavé, kdyby na toto téma byly nějaké vědecké experimenty, určitě probíhají, ale myslím, že veřejně se o těchto věcech moc nemluví. Myslím si, že by se o nich mělo mluvit více, už z toho důvodu, že ono není jenom vědomí a podvědomí, ale ono je i to holistické myšlení a to redukcionistické myšlení. Já, jestli mi dovolíte, tak bych uvedl příklad, který uvádí Ian McGilchrist, který tohleto osvětluje, že to si myslím, že je podstatné. Když si představíte kočku, která loví myš, protože ona taky má ty dvě mozkové hemisféry, tak v okamžiku, kdy tu myš už vidí a zaměřuje si, ví, jak rychle ta myš se může pohybovat, jak nejlépe zaútočit, jak tu myš nevyplašit, tak to je to redukcionistické myšlení. To dělá ta naše pravá ruka, respektive levá hemisféra, která něco uchopí a dostane. Ale zároveň, aby to zvíře nebo ten člověk přežil, tady v tom případě kočka, tak musí přemýšlet takzvaně holisticky, to znamená vnímat celý ten svět, zda nepřichází nějaké jiné riziko, zda na ní někdo neútočí, případně nějaká jiná příležitost. A toto je velmi, velmi podstatné rozlišit a takto ten mozek funguje. Ten problém, který vidím já, není jenom podvědomí, ale i to, že vlastně ta umělá inteligence se nám nabourá do toho holistického myšlení, které z principu si nemůžeme uvědomit, protože to funguje s nepřesnou informací a nedá se tak detailně analyzovat, jako můžeme analyzovat jako přesnost nějakých informací nebo dezinformací. A v tom okamžiku vlastně přesto holistické myšlení nás je riziko, že nás vlastně naší pozornost, ta umělá inteligence ovlivní nějakým směrem. No a jestli to bude správný směr nebo nesprávný směr, samozřejmě záleží na tom, kdo za tím stojí, jestli to děje náhodně nebo nějakým způsobem cíleně. Nicméně, co se dá říct, co mohu říct naprosto přesně, je, že tato věc není evolučně oskoušená, že nevíme o tom, že by se něco takového v minulosti dělo. Děje se to poprvé teď s umělou inteligencí a samozřejmě to přináší zásadní rizika, i evoluční rizika pro nás, jako pro náš lidský druh. A z toho důvodu si myslím, že je potřeba se nad tím zamyslet.
A úplně novou zkušenost. A když odhlédneme od těch sociálních sítí, které nás mohou nějakým způsobem vést, které mohou zařídit, koho budeme volit, co si budeme myslet, tak ale co už dneska umělá inteligence dalšího řídí, aniž bychom třeba tušili, že za tím stojí? Jak dalece v tom všem, co se do lidského života promítá, kam až sahá?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že řada systémů, ať už třeba média nebo nějaký vědecký výzkum, v podstatě cokoliv, v podstatě dnes takhle.
Nebo i třeba vojenské výzkumy?
Samozřejmě. Vojenské výzkumy, ale i jako praktické využití těch technologií. Mluví se dneska o hybridních válkách. Co jsou to hybridní války? To je přesně využití moderních technologií k dosahování vojenských cílů nebo nějakých mocenských cílů jiným způsobem, než bylo dřív. Takže to je přesně o čem mluvíte. Já si myslím, že umělá inteligence dneska už pronikla do všech oblastí. Je třeba si uvědomit, že už desítky let pracujeme s počítači. Že jo? Jako ta revoluce, tomu se myslím říkal třetí průmyslová revoluce, kdy lidé začali prostě v kancelářích pracovat s počítači. To už je nějaká doba. A ta umělá inteligence přichází postupně. Ty počítače jsou propojené do sítí, takže ten počítač jako takový nemusí ovládat nějaké zásadní prvky umělé inteligence. Ten vlastně funguje jenom jako brána do toho světa umělé inteligence. A ta umělá inteligence, respektive výkonnost výpočetní těch datových center, roste extrémním způsobem. Já teď nechci tady zmiňovat konkrétní čísla, v té knížce o tom mluvíme, jako by to, to jsou prostě násobky, tisíci násobky za desetiletí nebo něco takového. Takže samozřejmě ten vývoj je ohromný a my jakoby z té naší kanceláře nebo z té naší místnosti tohle si nemusíme vůbec všimnout. A ten vojenský vývoj a vývoj v nějakých strategických oblastech pro státy si myslím, že je dál, než vidíme, jo? Že nevidíme všechno, co už dneska, všechny ty technologie nebo ten stav té umělé inteligence, který je dneska k dispozici.
Ano, ani nedohlédneme na to, abychom si toho včas všimli. Směřuju ještě k jedné otázce, kterou uzavřeme tuhle část povídání. Ta otázka je na snadě. Mohla by se tedy umělá inteligence, která je takhle široce obsazená ve všem, co žijeme, vymknout kontrole a začít sledovat své vlastní zájmy?
Tak o tom také mluvíme. Já si myslím, že je velmi těžké zase tohleto poznat, dokonce jako i definovat, co toto přesně znamená. To o tom se mluví někde jako ta všeobecná umělá inteligence AGI, umění jakoby myslet, něco vymyslet bez toho, aby jenom kompilovala věci, které už byly vymyšlené člověkem. Já bych to řekl asi takto. Ta umělá inteligence funguje na základě nějakých příkazů člověka. Ostatně je to vždycky kód, jo? Jako to je to softwarový kód, který samozřejmě funguje na velmi výkonných počítačích, může to být propojen do nějakých sítí, ale je to pořád softwarový kód. Takže ten původní impuls vyjde z nějakého, z nějaké lidské činnosti, že ten člověk dá impuls počítači. Nicméně ta umělá inteligence znamená to, že ten počítač pak si už může budovat jakoby ten svůj vlastní virtuální model, který je velmi komplikovaný. A co se může stát, je komplikovaný tolik, že vlastně žádný člověk už tomu systému nebo tomu modelu nemůže rozumět. A v tom okamžiku ten počítač začne dělat nějaké věci, které ten člověk nemusí chápat a on ten má nějaký cíl, třeba má cíl, já nevím, zachovat zdravé životní prostředí a nějakými komplexními úvahami se může dostat k tomu, že vlastně by měl uškodit lidem nebo nějaké skupině lidí a to proto, aby dosáhl toho cíle, který má zadaný. Protože on
já vám rozumím. On si může vyhodnotit, že člověk je tím, kdo to životní prostředí poškozuje nejvíc. Takže by bylo dobré tohodle nebezpečného druhu se zbavit.
Tak to jsem teď to takto přímo nechtěl říct.
A je to taková science fiction.
Ono to může tak být, samozřejmě na toto téma je science fiction také, ale myslím si, že stejně nebo možná ještě víc rizikové je, že ta umělá inteligence může třeba chtít útočit jenom na nějakou skupinu lidí nebo přinese nějakou agendu, která určité skupině lidí jak si vyhovuje víc než jiné a bude to prezentováno tak, že to je vlastně rozhodnutí robota, který jedná na základě nějakých vědeckých dat a že takto bychom se měli chovat.
A myslíte si, že to je blízká budoucnost anebo vzdálená? Jak daleko jsme od takové reality?
Tak jako můj názor je, že jako tyhle ty věci se začínají dít už, jako, jo? Že je dneska velmi těžké rozlišit, vlastně, když se podíváme i na nějakou veřejnou debatu, vzhledem k tomu, že sociální sítě už se tolik jako účastní a vlastně i třeba politici nemohou bez těch sociálních sítí prakticky fungovat.
Ano.
Takže si myslím, že je velmi těžké rozlišit, jako v kterém momentě jako už nás tímto způsobem začne manipulovat. Proto si myslím, že je třeba se vrátit ke určitým kulturním hodnotám, které ta naše civilizace budovala po staletí, po tisíciletí, a do té umělé inteligence skutečně vnášet etiku. A to ne tak, že si řekneme nějaké principy a budeme se snažit vynutit zákonem, protože myslím si, že už dneska ta umělá inteligence přesahuje to, co státy jsou klasickým způsobem zákony a soudním systémem schopni regulovat. A to je hlavní důvod, proč vlastně v té knížce se bavíme o principech, které by měli pochopit lidé a v okamžiku, kdy kdyby se lidé shodli, kdyby byla široká celospolečenská shoda na nějakých principech a lidé si prostě některé věci uvědomili a určitým způsobem by k té umělé inteligence přistupovali, tak si myslím, že by bylo možné se nějakých takových manipulativních rizik vyvarovat nebo minimálně je snížit. Myslím si, že centrální řešení, že někdo vymyslí, že takhle bude fungovat etika a všechny systémy bude někdo kontrolovat a zda odpovídají těm etickým principům, aniž lidi budou rozumět, nebo uživatelé budou rozumět, co se vlastně děje, tak bude velmi komplikované zařídit, aby vlastně fungovalo.
Varuje Dalibor Vavruška, náš dnešní dopolední host. Dalibor Vavruška, autor knihy Život v době robotů, kterou letos vydalo nakladatelství Grada. V nedávné době, snad možná o tomto víkendu, ji pokřtil Dalibor Vavruška v památníku bratří Čapků. Vidíte, dobrý den. Tedy...
Ano, ano. Já si myslím, že to místo je naprosto fantastické a ten křest vyšel krásně a přišli lidé, kteří rozumí Karlu Čapkovi. A ta knížka vychází z myšlenek Karla Čapka. Myslím si, že kdybychom se vrátili k těm jeho jednotlivým dílům, tak budeme tak ze 70-80% chápat, co vlastně dneska se děje nejen v umělé inteligenci, ale v dalších technologiích, pandemie, prodlužování lidského života a tak dále. Jako Karel Čapek byl fantastický humanista a chápal ty technologie a když jsem se o tom mluvil s panem ředitelem toho památníku, tak vlastně mi říkal, jak Karel Čapek se celý život sám vzdělával v těch technologických oblastech a skutečně si myslím, že to jeho vzdělání, ten jeho humanistický přístup a zároveň ten nadhled fantasticky tyhle ty věci popsal. Co my jsme se snažili udělat v té knížce, je vlastně tyhle ty myšlenky vzít současnou realitu současného vědeckého poznání i třeba filozofické úvahy jako toho Iana McGilchrista, ale i další a ukázat ten příběh nebo ty myšlenky, které si myslím, že podle mě jsou pro každého, kdo řeší dlouhodobou budoucnost sebe, své rodiny, jakékoliv skupiny lidí nebo lidstva jako takového, tak podle mého názoru je to úplně jako nejdůležitější téma, kterým bychom se měli zabývat a toho Karla Čapka nebo pochopení těch jeho děl skutečně doporučuji tady v tom taky.
RUR, Krakatit, věc Makropulos. Vy jste bratřím Čapkům nakonec i tu knížku věnoval, ale ne každý se rád vzdělává, tak jako Karel Čapek, ne každý na tom pracuje, ne každého třeba ty moderní technologie zajímají, někdo se od nich dokonce snaží odstřihnout, je možná obezřetný, nebo jim nevěří, nebo ho zkrátka nějak neoslovuje tenhle svět. Jak byste takovým lidem, určitě mezi posluchači jsou, vysvětlil, proč je potřeba vzít nějak v potaz tu umělou inteligenci? Jak podle vás bez jejich přičinění změní naši kulturu. A to nejenom v nápodobě Čapka, kterého už dokáže jeho styl napodobit umělá inteligence velmi dobře.
Tak on to už ukazuje ten původní příběh, který jste zmínila, toho Tomáše z Gabinu, kde vlastně ten Tomáš si v té druhé části uvědomí, že život úplně bez technologií nemůže fungovat. Jako na Zemi je určité množství lidí. Ty lidi potřebují potravu, potřebují nějakým způsobem se přemisťovat, potřebují prostě základní jejich potřeby. Už dneska nelze zajistit bez využití určitých technologií. Takže ten vývoj nezastavíme, to si myslím, že je potřeba si říct zřejmě. Je možné samozřejmě se nějak odlišovat a my jsme hodně pro individuální svobody, takže nejsme proto, že všichni lidé musí přistupovat k otázce technologií a k dalším otázkám úplně přesně stejně. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ta společnost, dříve to třeba byli panovníci, já jsem v Británii, jsme o tom diskutovali v jednom think tanku, že ty králové dělali teda rozhodnutí, které naprosto nedemokraticky se rozhodli někde vystavět město nebo vystavět přístav. A vlastně na základě těchto rozhodnutí potom se vlastně rozšířil vliv té země nebo rostla ekonomika. A tam už pak samozřejmě těch svobod bylo více, ale bylo to v rámci infrastruktura, že v rámci té infrastruktury, která se vybudovala a která vlastně je pak nakonec sdílená úplně všemi. No a tady u těch technologií je to trochu podobné. My určitě zažijeme debaty, nebo respektive už zažíváme debaty o digitální identitě, o tom, zda bychom se měli vzdát hotových peněz ve prospěch digitálních měn a další věci. A v těchto věcech si myslím, že je dobré mít debatu. Já jsem vždycky zastáncem toho, že ty rozhodnutí je třeba zvážit z různých stran. Na druhou stranu je možné, že v některých těchto oblastech se ten svět nebo ta naše část světa posune do nějaké oblasti a to rozhodnutí se k tomu rozhodnutí dojde a řekněme, bude určitým způsobem závazné nebo relevantní minimálně pro všechny. Tohle se dělo v historii a bude se dít. Těm lidem, kteří těm technologiím nevěří nebo mají z nich obavy, myslím si, že je zásadní ty obavy nezlehčovat, že je třeba se zabývat, čeho se bojí, zda ta jejich obava se dá vysvětlit rozumem, racionálně, nebo jestli je to spíš intuice nebo nějaký strach z neznáma. Já uznávám obě mozkové, nebo jak intuici, tak racionalitu, takže bych nezlehčoval to a neříkal bych, jako tenhle člověk tomu nerozumí a tak dále. To si myslím, že není dobrý přístup. Nicméně je třeba s tím pracovat a je třeba si uvědomit, v čem skutečně ta rizika jsou. Ta rizika jsou poměrně zásadní, jsou evoluční. Evoluce vždycky zkouší, má prostě ty pokusy a omyly. Naopak v případě, kdy zavádíme nějakou infrastrukturu, ať jsme postavili město nebo chceme zavést nějakou digitální peníze nebo nějaké jiné věci, tak samozřejmě tam rizika budou. Já bych byl proto, aby tyto věci se zkoušely, aby to nenutně se dělaly megalomanské projekty. On mimochodem i Karel a Josef Čapek se trochu vymezovali proti těm ohromným revolučním změnám, u kterých tvrdili, že povedou k násilí. Nicméně v určitém okamžiku, v určitých infrastrukturách se to prostě překlopit musí. Jako k tomu docházelo v minulosti a k tomu bude docházet dál. Myslím si, že teď jsme v době, kdy všichni tak nějak čekají, že k zásadním změnám dojde. A já si myslím, že co trochu schází, je otevřená veřejná debata bez toho, abychom nutně ty věci polarizovali, abychom nálepkovali někoho, kdo odmítá určitý typ technologie jako, já nevím, zastaralého nebo naopak vyzdvihovali nějaké věci, kde nemáme třeba dostatek důkazů. Myslím si, že je třeba se na to dívat balancovaně. Ano, směřujeme nějakým směrem, jak ty Čapkové říkali, ten pokrok se zastavit nedá. Ale ti, kdo ten pokrok prosazují, tak si myslím, že by měli otevřeně debatovat. A to vlastně já jsem dělal celý život. Jo? Jako my jsme psali analýzy technologií, předpovídali jsme trendy v technologii, mluvili jsme s profesionálními investory, s šéfy velkých technologických firm nebo komunikačních a podobně. A myslím si, že tato debata, nebo jeden z velkých důvodů, proč jsem tu knížku psal, je, že si myslím, že v současné době nás takové změny čekají. Nenutně je potřeba všeho se bát, ale je potřeba, podle mého názoru, mít veřejnou debatu tak, abychom co nejvíc těch velkých rozhodnutí, kdy se bude nějaká jedna infrastruktura překlápět do druhé, bude to mít zásadní nevratné důsledky pro život lidí, aby toto se přijímalo co nejvíc konsensuálně, aby se ta společnost nerozdělala na dvě části, kdy poměrně velká část by tyto změny mohla odmítat a mohlo by to právě vést k násilí nebo k nějakým problémům, jak o nich mluvili bratři Čapkové.
Tak ona už ta společnost polarizovaná je. Pojďme ale vrátit naši debatu k trochu konkrétnějším věcem. Zkuste našim posluchačům vysvětlit, co už ta AI dnes umí a co v nejbližší době umět bude, co za nás bude všechno dělat.
Tak bude toho dělat velmi mnoho. Jako když se podíváme na schopnosti AI procesovat data a vlastně jakoby emulovat přemýšlení, tak existují studie, podle kterých vlastně velkou část zaměstnání nebo aktivit, pracovních aktivit lidí, ty roboti v nějakým rozumným rozsahu budou schopni vykonávat. Je zajímavé, že vlastně dřív se zdálo, že ta rizika budou víc u třeba manuálních procesů nebo nějakých profesí nebo nějakých jako jednodušších činností. Teď naopak se ukazuje třeba přes ty jazykové modely jako ChatGPT, že se výrazným způsobem urychluje a zlepšuje schopnost umělé inteligence nejenom psát texty, odpovídat otázky, analyzovat knihy, analyzovat nějaká data, ale i třeba tvořit umění nebo něco, co vypadá velmi blízko lidmi vytvořenému umění a podobně. Je otázka, co vlastně my chceme, aby dělala. To si myslím, že je jako velmi podstatná věc a myslím si, že v té veřejné debatě tato věc zásadním způsobem schází. Jo? Že my se na tu AI dneska díváme fatalisticky, jako na něco, co nemůžeme jako lidé ovlivnit nebo minimálně nemůžeme ovlivnit jako Česká republika nebo vy a já, ale to si myslím, že je naprosto špatný pohled, že naopak tu lidskou civilizaci, ten druh homo sapiens a jeho dominanci prostě zachovat musíme nebo měli bychom se o to snažit. A teď je otázka, jakým způsobem do toho zakomponovat AI. A já v té knižce třeba dávám jeden příklad, protože mluvit o tom obecně by asi zabralo mnoho času. Zdravotnictví. Jako zdravotnictví je jeden z nejzajímavějších oblastí, kde AI skutečně může výrazně pomoct, a to jak s těmi operacemi, tak s diagnostikou, které obojí může dělat lépe, v mnoha případech už dneska dělá lépe než člověk. Na druhou stranu, zdravotnictví je právě oblast, která má ten holistický komponent a má komponent důvěry. A já si osobně myslím, i ze zkušenosti a s diskuzí s lidmi, že bychom neměli tohoto se vzdát, že bychom měli naopak využít zdravotnické technologie k tomu, aby se ty diagnostiky dělaly třeba mnohem levněji, mnohem přesněji, takže by se jich dělalo víc, protože bychom si mohli dovolit třeba víc prevence, víc diagnostiky a podobně pro lidi, kteří o to mají zájem. A zároveň bychom využili potenciál těch lidí, kteří by měli, jak lékaři, tak ostatní zdravotníci, kteří by měli důvěru těch pacientů, takže bychom jako výrazným způsobem zefektivnili tento sektor právě použitím umělé inteligence. A u jiných sektorů to samozřejmě může fungovat podobně. Ale jednu věc bych řekl, záleží velmi, velmi na kultuře, na tom, jak si nastavíme tu kulturu. V současné době je tlak na materialistické myšlení, na vytěsňování právě toho těch holistických pohledů, na vytěsňování těch nejasností, snaha o to si představovat, že ten robot bude neomylný a rozhodne všechno. A to tak prostě není, ten svět tak nefunguje. I z filozofického hlediska existuje jako něco jako Gödelův princip neúplnosti a další věci, které možná nebude mít čas teď zmiňovat, ale už před 100 lety prostě věda narazila na limity poznání a myslím si, že toto bychom si měli uvědomit. Takže ty roboty bychom měli použít, ale měli bychom je podřídit těm lidem. A v okamžiku, kdy tímto způsobem zorganizujeme nejenom zdravotnictví, ale i ostatní oblasti, tak si myslím, že se dostaneme na tu vyšší vývojovou úroveň civilizace díky AI.
Náš pořad pomalu končí, ale ještě bych ráda přece jenom položila jednu otázku. Vy varujete před dobrými roboty víc než před těmi zlými. O těch zlých, o tom, co by nám mohlo hrozit za nebezpečí z nějakých utajených výzkumů a tak dál, jsme tady mluvili, ale proč se bát dobrých robotů?
Tak zaprvé my to jako nerelativizujeme, že dobrý jsou horší než zlí, to by asi bylo těžké porozumět. Zaprvé dobro a zlo jsou kulturní pojmy, v různých kulturách mohou znamenat různé věci, ale to, proč tam máme jednu kapitolu o dobrých robotech a jejich riziku, míří na téma té hojnosti. On Karel Čapek, když bych ho přímo citoval, tak řekl, nastala na světě neomezená hojnost všeho, čeho je lidem třeba. Všeho je však lidem třeba, jenom ne neomezené hojnosti. Jo, ten hlavní slib toho technologického průmyslu je, že nám zajistí levné potraviny, že nám zajistí levné bydlení, levné všechno. Stejně jako máme dneska v podstatě levné informace a data, tak budeme mít všechno. No a ten protiargument je, že příroda přece funguje nějakým vyvažováním. Vždycky je nějaká síla nás tlačí nějakým směrem a pak přijde nějaký protitlak. Takhle fungují obchodování, takhle fungují trhy, takhle funguje v podstatě všechno v životě. No a pokud by nás ten robot vychýlil tímto směrem, dal by nám všechno, měli bychom k dispozici všechny materiální statky bez našeho přičinění, no tak ztratíme ten smysl toho života. A to jak v takovém tom biologickém zvířecím, bych řekl, smyslu, tak i v lidském smyslu. Jako lidé se snaží v té své civilizaci třeba překonali nějaké bariéry, jsou schopni komunikovat jiným způsobem než zvířata, ale pořád něčem mají smysl. Vědci mají smysl svého života v tom svém bádání. Pokud toto bychom nahradili robotem a pokud bychom jako lidé uznali, že ten robot to dělá lépe, no tak ten dobrý robot, který se nás bude snažit zachránit, vlastně převezme celou naši agendu. A další věc, kterou v této kapitole zmiňujeme, je, že samozřejmě pokud by toto ten dobrý robot dělal, tak mu musíme dát kontrolu nad tím naším životem. A není vůbec zřejmé, zejména dneska v době hybridních hrozeb a tak dále, že ten robot, kterého budeme považovat za dobrý, nebo robot, který byl vytvořený nějakým dobrým člověkem, takže tím dobrým zůstane. A na rozdíl od živých organismů, od lidí, kde určitým způsobem třeba charakterové vlastnosti jsou dány a nemění se vždycky tak rychle, prostě těm lidem můžeme důvěřovat, nebo aspoň tak by to ve společnosti mělo fungovat, tak ten toho robota můžete změnit, nebo jeho cíle a jeho funkci můžete změnit jako během jediné minuty. Proto bych tuto odpověď uzavřel tím, po čem volá Karel Čapek. Ta společnost bude fungovat, pokud lidé budou důvěřovat lidem. Pokud lidé začnou důvěřovat robotům víc než lidem, no tak samozřejmě budou důvěřovat nějaké entitě, která to svoje chování může velmi rychle změnit směrem, který vůbec nelze očekávat. A důvěra tady k tomu je poměrně problematická.
Říká na závěr našeho rozhovoru Dalibor Vavruška. Děkujeme mockrát za to, že jste byl dnes naším vzdáleným dopoledním hostem z karlínského studia Českého rozhlasu. Z Českých Budějovic se loučí Eva Krdlčáková. Bylo mi potěšením. Mějte se hezky.
Děkuji, hezký den.
Naslyšenou.